Omenanao mpianora ny loateny vaovao amin'ity alina ity manaminy mety amin'ny toerana azy ireo noho ny tsy falanin'ny kandidan'ny mpanonona ny fitondrana ny ankamaroany nisolo tena mpanjakana hoy ny KMF Kinoe androany. Ny ezakana andamin'iresaka teny faravohitra androany ny vovonana firaisankina tao aorianan'ny tsy fitovikevitra ny voaka imasom-bahoaka manoloana ny fanohanany kandida Rakotovoarivo. Miantso ny fitondram-panjakana mba tsy hanaraka ireo fipetrapetraka ny mpamatsy vola vahiny kosa ny SSM satria hitarika olana goavana eto amin'ny firenena izany. Any ivelany maro ireo fianakaviana nanana ny maty noho ny fanafihinana ataon'ny Hamas tsy nanaraka ny fanamarinana ny tsingerintaona voalohany ny siniady eo amin'ny Hamas palestiniana sy ny israelianina androany. Andro Bela Siri Voleno hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ary hanaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Eo amin'ny pejy politika, manamafy amin'ny mety amin'ndrano antoerana azy ireo ny ankamaroan'ireo sefy distrika sy ireo solotena mpanjakana aorinany fifitianana ben'ny tanàna sy mpanolosaina amin'ny 12 desambra ho ny fikambanana KMF Kinoe fanabeazan'olom-pirenena. Kajikajy politika efa mahazatra fanaon'ireo mahazo fitondrana mantsy ny fibakiona azy ireny ankolaka na mivantana mba hampandanyireo kandidan'ny antoko sy vovonana politika arosin'ny mpitondra. Manandanja rahateo ny fifitianana ben'ny tanàna sy mpanolosaina satria mahatra ny toerana eo anivan'ny antenimerandola ny fahazahoana ben'ny tanàna sy mpanolosaina maro. Izy ireo izay mpifidy vaventy isafidy ireo olona hiasa eny Anosikely ankoatra ireo izay hotendreny ny filohan'ny repoblika amperinasy. Tsy vitsy arak'izany ireo sefy distrika miasa anaty teritery sy tsy afa-miala amin'ny tsindrin'ireo mpanampindramina fahefana ao anatin'izao zotram-pifitianana izao. Manazava ny filohan'ny KMF Kinoe fanabeazan'olom-pirenena Robert Namaherso.
Somary sahirana ny mpiasam-panjakana na solotenam-panjakana na anivon'ny distrika tena maro na io prefet na io sefy distrika satria raha ny tena marina reny olona reny tokony tsy anao politika ary ny azy a tokony ampandehana raharaha-panjakana fa zay ny ofisiel fa raha ny pratika zany a tena hita sahiran-tsaina ny maro ny manahiran-tsaina azy de hoe so de tsy olany le kandida natojo ny antoky amin'ny fitondrana eto amin'ny chef lieu izay andidiako ny dikany zany a ho affecté zany ao abre zany ny préoccupation na chef district maro zany ny préoccupation na préfet maro amin'izao fotoana izao zany satria mety hoe ny baiko fitolomana avy ety amin'ny foibeny antoko de amtena ataovy zay tsy maintsy alany an'iny fa laza diny fa élection de proximité ty amma élection de proximité azy ary indrindra raha enanivon'ny reny vohitry ny fatra na reny vohitry ny faritany a ny andro tsiny any de efa fantatra ny résultat ny aliny any de efa fantatra dia ity zany tsy mba misy azo anaovana mikimaky loatra hoe mbola misy PV tavelary de mety hoe any 3 jours de mety falsifelana ohatran'izany tsy possible anaovan'izany ho an'ny renivohipartany ka miankina amin'ny besimaro fa ny KMF Kinoe moa de eto mitsangana foana ny amin'ny anaben'ny olom-pirenena.
Ankoatra ireo tarazon'ny fifitianana filoham-pirenena farany teo hita taratratrany ny andrakandrana sy ny tsy fahamatorana eo amin'ireo mpirozakofidiana hoy hatrany ny KMF Kinoe tsy fanomezan-danja ireo mpifidy koa ny tsy fisian'ny kandida afa-tsy tokana any amin'ireo kômina maromaro fanazavana.
Mbola hitany kisarisaritany fifidianana filoham-pirenena misy ny antoko zay tarihiny ilay ataontsika hoe antoko politika eo amin'ny fitondrana io zany maherika ny Madagasikara raha ny fahalalanay azy dia eo ihany koa ireo ataontsika eo anatin'ny fanoerana zay ny zara anakiroa ny sampana anakiroa reny zany a raha inanivony reny voipahritany matetiky hita ireny ataoko hoe firena anakitelo amin'ny resaka politika ireny dia eo ihany koa azadiny fa misy firena anakiray lehibe mipoipoitra eto Madagasikara zao de le ataontsika hoe ilay indépendant.
Efa voaresaka teo ny mahakasika ny mpanohitra de ny aiky ny vovonana firaisankina fa nisy tokoa ireo mpikambana tsy voafehka tsy maintsy nirosona ny fionana teo amin'ireo lehibe ny antoky sy vondrana politika mandrafitra ity vovonana ity androany teny faravohitra. Ny ombonan'izy ireo hevitra ny hoe ny fitovian'ny lanjan'ireo antoko politika izay mikambana ao anatin'ny firaisankina tokana ny tanjona de ny fijoroana sy ny fametrahana ny hery fanoerana tsy maintsy misy ny fandeferana sy ny fifandraisan-dahatra ary samylaza ireo londohany tao amin'ity firaisankina ity androany fa ny lamy mandraharaha tao aorinany fivoahany disadisa anatiny teny masom-bahoaka ireny. Nanamafy kosa Andriamatoa Rakotovoarivo zay kandida ao Majanga fa izy rery ihany no kandidan'ny mpanoratra ao amin'ny kômina Irotsany fanazavana naraina tamin'ny pejy Facebook.
Analeny firaisakiny zany zay foana satria raha Majanga anao zao a de za rery a olona mpanoratrany kandida ny anakidimy a avany fitolana daholy de ny anakiroa azoko atao hoe indépendana de ny raha ihany afany fanoerana ka ny atao nyfanoerana ihany manohatra ny fanoerana dia hitanareo mifany zay zany ny zahana foana hoe ataoko hoe mihoatra an'izay satria ny tanjona ny raisina tato a de tanjona mipetraka tsara ny hoe anatin'ny fanoerana zay ihany ny ana ary ao anatin'ny fifanajanany tsirairay a anatin'ny fanajanan'izany
Izay ny an'ny vovonana firaisankina fa ho an'ny kolektif an'ny Malagasy anoanan'ny Andriamatoa Rasafonjoelina Tahina. Ny antoko Malagasy miara-mianga tafiditra anatin'ny fitsipika mifehy ny vovonana kolektif an'ny Malagasy ny fanohanana ny kandida izay atolotry ny antoko iray mpikambana ao anatin'ity vovonana ity. Izay no antony anohanan'ny MMM ny kandida ny titandrazana mirotsaka ao Antananarivo renivohitra. Nambarany ankoatr'izay famanoana ny kandida Ratsiraka Roland izay mirotsaka ho fidinan'ny Toamasina voalohany koa ny MMM. Ankoatra izay rehetra izay dia nilaza ny filohan'ny MMM fa manana kandida amin'ny komina maromaro manerana Madagasikara. Misy koa ny kandida izay raha miasa amin'ny vovonana kolektif an'ny Malagasy. Toy izao moa ny ampahany tamin'ny tafa nataon'ny filohan'ny MMM Ajo Andrianarivelo tamin'ny mpanao gazety androany.
Raha eto Antananarivo dia nanapa-kevitra ny antoko fa nohana ny kandida Tahina Razafinjoelina izay tsapanay fa manakaika ary isany afaka hitondra ny vina ny antoko ihany koa amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Dia ho marika izany misy ireo kandida mpanolotsaina izay miray lisitra aminy hitanareo manatrika eto, izay dia manohana tanteraka n'izay vina nananany kandida izay, miezaka ny amome izay tokony ho vitanay rehetrarehetra ampandany azy eto Antananarivo. Zava-dehibe ary nafinaritra anay ny fanazavana sy ny vina ho an'Antananarivo izay nentiny tamin'ny famelabelarana izay nataony tamin'ny zoma hariva teo, ny hoe asa maharitra ho an'Antananarivo satria izay mihitsy ny tena olany ity tanàna ny Antananarivo ity. Mino izay fa ireo vina izay napetrany izay mifanaraka ary hitanay fa tena mitombona amin'ny lalan-tsaina izay ananan'ny Malagasy miaramiainga, dia tsy maintsy ho tanteraka ary anampy azy izay amin'ny herinay iray manontolo amin'ny fampandaniana azy ho ben'ny tanàna na Antananarivo, satria mila rivo-baovao Antananarivo ary izay rivo-baovao izay no hitanay efa miainga any ka iantsoninay ny mponina Antananarivo tsy vakivolo izay mahatsapa fefahampy izay ny fanompotehana nyity tanàna Antananarivo ity fa fotoana ihany koa izao mba hanarena anazy. Manana traikefa manokana amin'izany resaka fitsinjaram-pahefana sy tanàna ny tanàna zanaka ny atao amin'ny antoko Malagasy miaramiainga, dia amena hitanteraka ny kandida Tahina Razafinjoelina izany traikefa rehetrarehetra.
Anankatonantsika izay vaovao ny politika mifandraika amin'ny fifitianana izay dia nampafantatra ireo fepetra sy dingana momba ny noty navoaka ny seny Foibe ny ratsa mangaika ny seny eo amin'ny distrika ny Voipeno na ny Said Voipeno. Fepetra momba ny ordonnance sy ny fepetra mifandraika amin'ny fahafahana amin'ny fidy amin'ny 12 desambra izao. Nanangona ny vaovao Elson Vincent Andriatsizakaina.
Afaka mangala ordonnance électorale any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany manomboka izao izay rehetra olom-pirenena ka tsy voasoratra ao anaty lisy fifidianana nefa maniry fidy sy andasabato amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny 12 desambra ho avy izao, araka ny naoty avy amin'ny seny Foibe hoy ny filohan'ny Said Voipeno Yvon Charlie. Hosoratana ao anaty lisy fifidianana tovan'izy ireo raha mahazo ordonnance électorale io mialohan'ny 30 novambra ho avy izao ka mahazo mandasabato soma tsara.
Ka toy izao manaraka izao zany ny fomba fanatanterahana an'izany manao fangatahana fanamarinana sy fisoratana anarana anaty lisitra etianivon'ny sedy meny sedy ianao zany taratasy fanamarinana makasika an'izay fa tsy voasoratra anaty lisy mpifidianana tokoa ianao. De rehefa mandeha mangataka anio etỳ amin'ny sedy ianao de mitondra ny dika mitovy voamari ny karapanondronao, mitondra certificat de résidence latsaky ny 3 volana miaraka amin'ny demande nataonao miaraka amin'ny photocopie ny karapanondronao. Manao fangatahana ihany koa ianao didim-pisarana amin'ny filohan'ny ambaratonga voalohany mba hanomezany tsy volana hampiditra anaty lisy mpifidianana. De ireo taratasy anankiefatra reo zany ny andeha hoentinao makany igny anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany. Ny 30 ny volana novambra no farafandraisana izany ety amin'ny sedy ho an'ny lisy mpifidianana ben'ny tanàna ho avy izao.
Elson Vincent Andriazakaina ho an'ny RDB.
Ivadika vaovao hafa indray sika, manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana mba tsy hanaraka ireo fepetra napetraky ny mpamatsy vola amin'ny fampiakarana ny vidinjiro sy ny viditsolika ny valaben'ny syndika eto Madagasikara na ny SSM. Ahinona hiteraka olana goavana eto amin'ny firenena ny firosoana amin'izany indrindra amin'izao orana ara-tsosialy efa miseho lany izao. Vao maika hanamafy ny olan'ny mpiasa izay efa tena lalipaka ireo fepetra ireo ka ilaina fandiniana lalina. Na hitsy ny SSM manilaza fa ireo mpiasa no tena mizaka ny vokadratsin'izany satria na ny asa mendrika ny radradradraina hatramin'izay aza mbola tsy hainana ankehitriny. Ny filohan'ny SSM Irzo Andrianaval.
Miantso ny fitondram-panjakana izahay amin'ny sepetra izay anireny ny mpamatsy vola amin'ny mety hiakaran'ny vidin'ny solika na mety hiakaran'ny fakturan'ny jirama hoe aza miditra amin'izany ianareo ry mpitondra fanjakana fa vo maika hanampy fahasahiranana be dehibe ho an'ny mpiasa malagasy indray izahay ary hitondra fiakaran'ny vidim-piainana izay tsy hitanavanavana ny fiatraikany any amin'ny fahefa mividy a satria ny antony a dia efa tsy maharaka intsony ny fahefa mividy ny mpiasa malagasy. Miantso ihany koa ny mpiasa na mpiasa mpanjakana na mpiasa any amin'ny sehatra tsy miankina raha sanatrika ho tonga ny fotoana tsy maintsy anaovana an'izany dia mba sa hijoro tsika satria ny antony a dia itsika foana no viktima farany ao anatin'ilay izy izay a fantatritsika tsara fa ny fampiakarana an'ireo zavatra anankiroa ireo a dia miteraka zavatra be dehibe.
Tsy misy afa-tsy ny fampiasam-bola ihany no afahana mampiroborobo ny toekarena saingy tsy mbola feno ireo fepetra tongavana amin'izany raha ny zava-misy ankehitriny manjaka nefa ny delesta sy ny olan'ny fananantany izay mitarika any amin'ny kolokolo eram-pitsarana ka mampiemotra ireo vahiny mpampiasa vola sy ireo mpandraharaha zany. Voakasika izany koa ireo mpampiasa vola ato anatiny mitoetra ny fanazavany ny filohan'ny SSM Herzo Andrenavalina.
Mila jerevana kaiky ireo lafiny a izay mampikaikaiky ireo satria tsy ny mpiasa irery any no viktima amin'izao fa na ny mpampiasa ary na ny mpampiasa vola ary dia somary sadaikatra ny amin'ny hoe ahoana ny fomba ampiasana vola ty amintsika. Eny fa na dia ireo investisseur nationaux zay azo lazaina hoe manambola eto toerana ary mety sadaikatra ihany dia loandry zareo mampatory ny volany any amin'ny banky satria any tsisy risika
kokoa izy. Tsika hatrany ny vaovao saika miainga avao amin'ny komunina Antanety Bemahazaza distrikana Ambodratrimo avokoa ny 37 ny famatsinana atody manerana nosy io antony io no isan'ny nazahoany ny famatsim-bola ka nafanany namboatra ny lalan'ny atody izay mirefy 5.5 kilometatra izay fiaramiasa avy amin'ny sinoa niainga tamin'izany indrindra moa no nisiny hetsika fetin'ny atody nanomboka ny taona 2022 miditra amin'ny andiany fahatelo ity fety ity ankehitriny ka ho tanterana ny 8/4/2020 oktobra ho avy izao. Hita mandritra ireo telo andro ireo ny vatra fampirantiana ny resaka sakafo ny famelabelaran-kevitra ny fampisehoana irana amin'ireo mpanakanto mpitsidika mahery ny 5000 sy iray alina no andrasina mandritra izany hetsika izany. Ramatoa nomenjanahary anjaratiana filohan'ny kooperativa deuxa mpikarakara ny festival des oeufs.
Raha ny todinay mpikambana tsy ahenika fa misy ireo hafa mbola manana zany hoe ataontsika hoe malalaka la izy any fa nyfamporosihana ny olona hihinana an'ilay atody mihitsy. Misy manko ny hoe tsy mahasalama ny mihinana atody raha ho an'ny Madagasikara manokana 20 isataona isan'olona ny atody ho an'ny olona eto Madagasikara. Raha izay zany jerentsika dia tena hoe mbola malalaka ny tsena fa misy nefa ny tsy fahafantaran'ny olona an'izay a ary tsy fieritreretan'ny olona tokony hohanina ny atody a dia izay mahatonga an'ilay izy hoe misy fotoana tsy mandeha ny atody fa raha marina zany a raha posy anatra mpianatra dia tokony hoe betsaka ny mbola malalaka ny tsena zany e. Ny eto toerana ary aloha zany mbola hoe tokony ho rakotra fa na izany ara nefany a tsy maintsy manao jiry lavitra ihany zay hoe ahoana ny afahana miezaka amin'izay tsy fampiana zanaka koa ia teo anisan'ny olana anay enitsika zao teo hoe tsy ampiny atody any amorisy a lalana tokony hoan'ny mpiompo zany zavatra zany fa nefany a raha alefany a dia itsika eto toerana indray no mety hividy atody 2000 ny olona anankiray dia tsy mbola mety aloha zany zany a fa tokony hoe ny eto aloha no rakotra hihinana atody daholo ny olona rehetra.
Eo amin'ny pejy sosialy efa ampiherinasa ireo orinasa isanany fikojakojanana lalam-pirenena faharoana ny RN2 ankehitriny nidina hifotona anara-maso ny asany ekipany tarihan'ny ministry ny asa vaventy kolonely Rafidy San Richard Theodore sy ireo iraky ny banky raisam-pirenena. Nanome toromarika amin'ny tokony hanafainganana ny fomba fiasany Andriamatoa ministra mizara roa ny asa tanterahana dia ny miainga eo sambahiny hatrany Anjiro sy ny avy eo Anjiro makany Moramanga. Mbola nitoitany ranomafana hatrany Toamasina izany fidinana ifotony izany aritra volana maromaro ny asa fanarenana Andriamatoa ministra na izany aza tokony efa isy fiatsarany ny fivezivezena hita eny an-toerana ao anatin'ny fotoana fohy. Arahantsika ny fanazavany ny ministra kolonely Rafidy San Richard Theodore.
Asa goavana no atao eto ary tegna hoe ametraka an'ilay route nationale numéro 2 ho tegna hoe lalandra manotodogna ny toekarem-pirenena antsika. Noho izany dia maro ireo asa fagnomagnana tsy maintsy ataon'zareo a mba hizotra araka ny tokony ho izy ilay asa, na ny fitaovana zany, na ny famakiana vato zany, na ny momba ny personnel rehetra sy ny fitandroana ny fandriam-pahalemana sy ny sosialy sy ny environnement. Zay ndrindra mahatonga antsika eto zao, voalohany aloha mijery maso hoe efa tomombana daholo ve ireo fitaovana zay entin'zareo miasa araka rehetrantsika zao a, dia aty amin'ny carrière misy ny misy antsika reo ny fitaovana iasan'zareo efa vognona daholo. Fa ho araka rehefa nambarako hoe eo ampianrasana ny tegna hoe fametrahana ny bitume, fametrahana n'le tegna hoe goudron araka ny mazatra antsika, dia namena baiko reo entreprise reo hoe ataovy izay magnatsara bebe kokoa ny fivezivezeny camion amin'ity lalana RN2T. Mety mahita zany antsika agny hoe entreprise miasa fa mbola tsy tonga amin'le fagnanaovana goudron zareo, fa zareo kosa dia efa niezaka nandamina an'iregny toerana tegna nampijaly ny camion amin'ity RN2T.
Fanamboaran-dalana zay, fa ho an'ny fanamboarana tetezana de mitaky ny anamboarana ny tetezana misy fahasimbana amin'ny lalana mampitohy ny komina Soanindrarana sy ny komina Ambodrianandriana ao amin'ny distrikana Antsirabe faharoa ny mpampiasa izany lalana izany. Efa ela no nisy fahasimbana ny tetezana saingy tsy misy fanamboarana. Sahirana noho izany ireo tantsapa mokatra mamoaka ny vokatra rehefa tonga ny fahavokaran'ny paoma. Tsy vita amin'ny fokon'olona samirery ny fanamboarana izany tetezana izany hoe Andriamatoa raha koto malala ka iantsoana ny tompon'andraikitra isanambaratongany. Miteraka lozany fifamovoizana matetika ity tetezana simba ao amin'ny fokotany Ambohimandroso komina Ambodrianandriana ity. Fanazavana
io de efa ely io tonga bakivaky io marary mahamenatra, mbola miteny ny fanjakana ihany zahay hoe mijery tokoa ve ny fanjakana, manao tokoa ve ny fanjakana, te hiasa tokoa ve ny fanjakana, satria hita io le izy a fa tena simba le tetezana. Ary zay moa zany de mitebiteby andro manalina, satria planche no eo ambonin'le madrina, eo ambonin'le tetezana de mitsorotana le madria namboarinay komitin'ny fampandrosoana koa zany teo aloha, de nefany a hitanao fa tsy moramora manao azy, satria misy hazo madria manodidididina ny zato ny tokony ilaina am'le izy a, de nefany a tsy apiny zany ny volan'ny fikambanana. De io zay fa ndrefa fampiresaka tamin'ny manana hazo zahay a, de hoe mba averina ny volany rehefa aveo, satria fanjakana de niteny hoe hanao an'io amin'ity taonyity ny andro, nefa fa volany efa oktobra ho avy ny ranonorana de tsy afaka hitazapotsiny an'io zahay. Noho izany a de andray tanana momba an'io zay, fa naka fahefana moa zany amin'ny distrika tsy any amin'ny kommune zay hoe mba meo alalana ary zahay a mba anao an'io tetezana io a, fa zao iny le vola vidika azo iny kosa tokony mba récupérena amin'ny alalan'ireny le mandalo eo zany, zay mandalo eo zany zay zavatrany de mila décision. De rehefa mbola tsy namean zay moa zany ny tany amin'ny distrika sy tany amin'ny kommune de mbola niantony olo zany, satria na zany zany de mampalahelo anao le olona nefany a, satria ny tôbilina firifiriny eo ny poma no mba safirany vakina karatra nefa de mitovy amin'ny safira le izy a, nefany a de tsy de voajery zany ny lalana makany fa de ohatra ny atao programma politika fotsiny le lalana zany a. Miteo ny maro be zany no miteny aniny hoe amboarina fa mandrakiti ny androany a tsy namboarina le izy. Noho zany a de mangataka amin'ny fitoeram-panjakana koa zany mba anampy anay amin'ny zazavatra, satria tetezana tena ho an'ny vahoaka io.
Mbola hijanona any Antsirabe any sika, sady hamarana ny vaovao avy eto an-toerana eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena. Nanao jeritodika sy tombana amin'ny tontolon'ny basket lalovin'olona telo ny coach Deda na Randrianarivelo Jean de Dieu, izy zay mankalaza ny 50 taona ny lalovan'ny basket sy ny 50 taona nampanazatra azy. Fanadihadiany anitra Randrianarivony.
Nambarany fa efa manana ny lazany maneratany ny taranja basket 3x3 na ny basket lalovin'olona telo eto Madagasikara, ary misongadina ihany koa ny ekipa pirenena malagasy na ny ankoay, indrindra fa nisokajy lehilahy eo amin'ny basket izay lalovin'olona telo, satria efa tompon-daka ety amin'ny ranomasimbe indiana, efa tompon-daka ny Afrika ary efa nandray anjara tamin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany farany teo. Mbola olana ho antsika ny rafitra hitantanana ny fanatanjahantena izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny sehatra mamatianina. Fanazavana,
efa hitantsika fa efa mifanatsahana raha eo amin'ny lalaon'ny 3x3 aloha zany jerena, de tena efa tsy olana amintsika tsony mihitsy izy raha ny tena izy, fa ny fanazaratena no hitako hoe mbola olana amintsika, satria ny olona efa mirona mankany amin'ny professionalisma, isika mbola amateurisme foana hatramin'izao a, de zay ny mbola olana kely. Fa raha ohatra hoe mitovy amin'ny condition-ny robe vatana any ivelana ny condition omena antsika eto toerana, de tena efa afaka mifanehatra tsara amintsika.
Izay ny vaovao Ambitany Randriarivony antitra mpanao gazety ny Radio Aza ho an'ny Radio Don Bosco.
Revo vovy any velany. Namafisin'ny Papa François tamin'ny famarana ny vavaka an'i Jolisy teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera ho marina antso amin'ny tokony ampitsarana vetranireo ady misy amin'ny firenena maro ankehitriny. Ny antsony mba hisiny dinika fikatsaham-baolana ny papa iray andro mialohan'ny tsingerintaona voalohany atombohan'ny adin'ny Hamas palestiniana sy ny israelianina, ady izay manamafy ny fahorian'ny mponina any amin'ny faritra Proche Orient. Fangatahan'ny papa moa tsy aivina ny nanokanana ny andro any 7 Oktobra izay fankalazana ny fetin'ny Masin'ny Marie mpanjakavavin'ny Rozery ho androm-bavaka sy fifadinkanina izay fitalahona ny fandriam-pahalemana izay. Ny karakara hetsika ofisialy ho fanamarina izay tsingerintaona voalohany nisiny ady eo amin'ny Hamas palestiniana sy ny israelianina izay koa ny governementa israelianina androany maro tamin'ireo fianakaviandreo namony ainy tamin'ny fanafihana nataon'ny Hamas io nefa no nisafidy tsy andray anjara tamin'izany fanamarihana izany. Tsy akasitrahan'izy ireo ny fomba fitantanana ny fitondrana hebreo ny ady ankehitriny. Tsy ivina fa nahafatesan'olona maherin'ny 7% fanafihana nataon'ny Hamas tamin'ny 7 Oktobra 2022 tao atsimon'ny Israely io. Maro koa ireo lasan'ny Hamas palestiniana natao takalonaina. Nafatesan'olona 20 ny tondra-drano sy ny fiotsahan'ny tany nitranga tany Inde sy Bangladesh nanomboka tamin'ny zoma teo. Loza vokatry ny rotsakorana betsaka tany amin'ny faritra Himalaya araka nitatitra avy amin'ny manam-pahefanany an-toerana. Ankoatra ireo namony ainy moa nahatratra 2 farafahakelin'ireo voaterina andohan'ny toeram-ponenany noho izay tondra-drano izay. Misokatra nanomboka androany ny fampafantarana ireo rehetra nahazo ny Loka Nobel amin'ny sokady samihafa amin'ity taona ity. Nanomboana izany ny Loka Nobel ho an'ny fitsaboana ka teratany amerikanina Rola, Victor Ambros sy Gary Rovkon izay samy mpikaroka momba ny antsoina hoe molecule ARN minuscule no voafidin'ny mpikarakara isalotra ny anarana Loka Nobel ho an'ny fitsaboana ho an'ity taona 2022 ity. Fikaroana momba ny antony mety mahatonga ny aretina toy ny omamiadana sy ny diabeta. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao. Raha mpitso maraina amin'ny fitondrany fitaonanao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafary.